Cestovatel a spisovatel Ladislav Zibura je dnes dopoledním hostem Českého rozhlasu České Budějovice. Ladislave, vítej ve studiu, dobrý den.
Dobrý den, ahoj a děkuji za pozvání.
Na úvod taková drobná vysvětlivka. My se známe opravdu velmi dobře a velmi dlouho, proto by to působilo při nejmenším, troufnu si říct, hloupě, kdybychom si vykali. Takže doufám, že to posluchači pochopí a doufám, že i ty s tím, Ladislave, souhlasíš.
Já jsem s tím dokonce počítal.
Ladislav Zibura má dnes přednášku tady nedaleko našeho studia, vlastně přímo z oken našeho studia koukáme na kulturní dům Metropol, kde je dnes přednáška Ladislava Zibury. Jestli se nepletu, pěšky mezi buddhisty a komunisty, předpokládám, že jako vždy, taky dnes je vyprodaná.
Je to tak, je vyprodáno dneska a je to takové starší téma. To je cesta, která proběhla už před 8 lety do Nepálu a do Číny, ale pořád je to moje cesta milovaná, protože to byla ta nejdobrodružnější výprava, jakou jsem podnikl.
A je tedy stále velmi oblíbená. Pokud mám správné informace, tak na den před měsícem, to znamená 22. října, se vám narodil s manželkou syn Sebastian. Je to tak? Velká gratulace. Na den přesně to vyšlo.
Ano, dneska Sebastian slaví měsíční narozeniny.
Tak ještě jednou obrovská gratulace. Ale zajímá mě jedna důležitá věc. Jak teď tenhle ten otcovský závazek promění plánování tvých dalších cest? Protože mám pocit, že v začátcích té tvé cestovatelské kariéry jsi se párkrát ocitl v takových situacích, když jsi byl, řekněme, ve větším či menším ohrožení. Vždycky si z toho ale sice s lehkostí a humorem sobě vlastním nějak lidově řečeno vybruslil, ale přeci jenom teď jako otec už musíš víc myslet na to svoje vlastní bezpečí.
Je to přesně tak, jak popisuješ. Já jsem vždycky věřil v to, že je skvělé, když člověk z každého věku, ve kterém se zrovna nachází, tak dostane to nejlepší. A ten věk mezi těmi 20 a 30 lety, tak pro mě byl tím věkem dobrodružství, kdy už jsem byl schopný si našetřit dostatek peněz na to, abych se mohl vydat někam daleko do světa. Měl jsem na to čas a zároveň jsem měl zodpovědnost jenom sám za sebe. A teď po té 30 jsem se tak začal usazovat a zase je to pro mě ten věk toho otcovství a té zodpovědnosti a dělá mi to velikou radost, protože si myslím, že je skvělé, když člověk jako z každého věku dostane to nejlepší, co mu nabízí a teď je mi 32, stal jsem se otcem s mojí skvělou manželkou a myslím si, že jsem ještě docela mladý otec vlastně, já jsem nikdy nechtěl být ten táta v 50.
Taky bych řekl.
A navíc ty země, kam se cestuje těžko a které jsou jako nebezpečné a chtěl jsem se tam podívat, nebo nebezpečné, jakoby nejsou natolik bezpečné, abych tam třeba jel s malým dítětem, tak tam jsem se vydal a úplně cíleně jsem si nechával třeba Norsko nebo Švédsko nebo Spojené státy na to cestování s dětmi. A teď máme velký sen, pokud to půjde, vůbec ještě nevíme, jestli Sebastian bude rád jezdit autem a tak dál, ale chtěli bychom příští rok odletět na pár měsíců do Spojených států. Koupit si tam karavana, procestovat Spojené státy karavany, což je věc, kterou jde výborně dělat i s malým dítětem.
No a tvoje manželka sdílí tvou vášeň pro cestování a jak jsi sám před chvílí říkal, tak i malého Sebastiana začnete učit hned takhle od mala.
Tak já jsem svou manželku poznal ve vlaku do Rumunska. Podle mě vystihuje všechno. A je to tak, na takový festival v českých vesnicích v Rumunsku. A cestujeme spolu moc rádi. Konec konců svatbu jsme měli v Portugalsku. Svatební cesta proběhla do Indonésie, Malajzie a Kambodži. Takže spolu máme něco nacestováno a víme, že nám to spolu jde. Dokonce jsme i spolu podnikli ještě předtím, než jsme se zasnoubili takovou testovací výpravu, kdy jsme putovali společně do Santiago de Compostela neobvykle v prosinci, takže nám 14 dní v kuse pršelo. A zjistili jsme, že nám to spolu jde i v dešti, takže cestování je nám blízké a pokud to půjde, tak bychom rádi cestovali i s našimi dětmi, ale zároveň jsme připraveni se přizpůsobit tomu, jak to ty děti budou mít. A já musím říct, že už jsem to párkrát ve světě viděl, když jako rodiče cestují trochu na úkor těch svých dětí a já takovýhle rodič být nechci. Navíc se synonymem cestování stalo to cestování do zahraničí, ale skvěle se dá cestovat jako i po Česku. A do těch zemí vedle nás dají se báječně projet vlakem, pokud naše dítě nebude rádo cestovat autem třeba. Takže i takovéhle plány můžeme mít. A i kdybychom měli zůstat jenom v jižních Čechách třeba, tak těch neprochozených turistických tras, které tady mám, to je na mnoho let bloumání lesy.
Můžu jenom potvrdit, možnosti jsou. Ono to otcovství člověka proměňuje, o tom není vůbec pochyb. Já často čtu tvé statusy na sociálních sítích, kde o tom poměrně barvitě a hezky mluvíš, jak konkrétně otcovství proměňuje tebe v tuto chvíli měsíc po narození prvorozeného syna.
To je popravdě pro mě ještě příliš brzo na to, abych to mohl soudit, ale je to nádherný. Že je to samozřejmě ohromná změna celého života, ale mně se nejvíc ze všeho se mi líbí to, že každý okamžik mám toho člověka, kterýmu se můžu věnovat. A že jako vždycky mám něco, co můžu dělat pro svoji rodinu. Což vlastně takhle není, když člověk žije jenom ve dvou. Jo? Protože ten jeho partner je třeba někde pryč a on má volno. Ale jak je tam ten malý člověk, který je vždycky s námi a už navždycky budeme rodiče, což je taky ohromně zajímavé, že prostě ještě za 30 let budeme rodiče. Tak jako vždycky můžu věnovat ten čas a to je ohromně fajn. A děláme si společně ty plány do budoucna a je to moc krásný. A já mám ještě štěstí, že moje manželka má vystudovanou pedagogiku, což jde studovat i jako teoretický obor. Já jsem to vůbec nevěděl. A když se studuje pedagogika jako teoretický obor, tak se začíná u toho novorozeněte. Takže moje žena má ještě teoretickou průpravu pro to, jak pečovat o děti. Tak výborně ví, co má dělat. A ohromně ji tedy obdivuju. A to je to vlastně pozoruhodná věc, kterou sledovat, jak dokonale je člověk jako uspůsobený k tomu, aby o to dítě dokázal pečovat. A jak najednou vidím, že s mojí ženě nedělá problém se probouzet v noci na to kojení a přesto je jako v pohodě přes den a tak. Je to neuvěřitelný sledovat.
Tak to je ideální situace čerstvého otce Ladislava Zibury, který je dnes dopoledním hostem Českého rozhlasu České Budějovice. V našem povídání budeme pokračovat za malou chvíli. Krátce po 10:45 dopoledne posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Dnes je tady se mnou ve studiu velmi vítaný a vážený host cestovatel Ladislav Zibura, který má dnes v Českých Budějovicích také svou populární a oblíbenou přednášku. My jsme před chvílí mluvili poměrně o docela celkem řekněme osobních otázkách. A když jsme u těch osobních otázek, napadla mě ještě jedna. Ty jsi o sobě často několikrát v minulosti zmínil, že se nepovažuješ za příliš zdatného řidiče. Dokonce, jestli si dobře pamatuji, jsi na své auto nechal dát SPZ-ku s nápisem Promiňte. Tak mě zajímá, jestli se to už zlepšilo.
Jo, a teď snad teda to nebude znít jako sebechvála, ale myslím, že jo, že já už mám díky tomu teda, že jezdím hodně na přednášky po Česku, na které jsem dřív jezdil především vlakem, ale teď se mi tak nahromadila ta technika, kterou sebou vozím, že už dost často musím jezdit autem, tak jsem najezdil 100 000 kilometrů už asi mám naježděno a trochu mi to přišlo do ruky. Taky proto, že se snažím o tom si něco načíst. Absolvoval jsem školu smyku a absolvoval jsem kurz bezpečné jízdy. Všem to vřele doporučuji. Jsou to fakt jako nejlépe investované peníze. To jsou peníze investované do vašeho bezpečí a nejenom vašeho bezpečí, ale bezpečí těch dalších lidí na silnici.
Počkej, takže ses projížděl na nějakém cvičišti, kde si cvičil, řekněme, smyky a třeba jízdu na nějakém kluském povrchu a tak.
Přesně tak to je. No, to bylo na autodromu v Mostě, což ještě rozšiřuje ten zážitek, takže to je zajímavé nejenom z toho řidičského hlediska, ale taky z toho kulturního hlediska. A jsou tam takový 50-letí pánové, kteří mají hodně rádi auta a vysvětlí vám třeba, jak zvládat smyk a nasimulují vám ho tím způsobem, že ve chvíli, kdy máte zadní kola, tak škubne taková deska pod nimi a tím vám vyvolají ten smyk. Což mimochodem teda se ukázalo, že byli schopni vybrat jenom lidé pod 30 let, protože to jsou lidé, co vyrostli na počítačových hrách. Takže to mi docela jde, ten zadní smyk. To znám z těch simulátorů jízdy, které už měly docela dobrou tu fyziku, když já vyrůstal. Ale je to super, protože si třeba vyzkoušíte, jaké to je zadupnout brzdu na místě jako vší silou. Jo? A krizové brzdění se tomu říká. No? Tak jsem ohromně rád, že jsem tohle absolvoval a je pravdou, že to je jedna jako z nejsilnějších zkušeností, které si odvážím z cest po Evropě, že jako čeští řidiči jsou poměrně málo defenzivní za tím volantem a dost nedodržují bezpečnou vzdálenost a mě to vždycky znepokojovalo a říkal jsem si, že až budu vozit dítě jednou, takže z toho budu mít hrozný strach a přesně takhle to je. Tak jsem rád, že jsem se naučila aspoň já trochu řídit a dodržovat tu bezpečnou vzdálenost, abych tedy aspoň tu svoji část splnil.
Praxe dělá mistra, tedy evidentně. Taky si shodou okolností v jednom z nedávných rozhovorů zmínil, že by ses rád naučil španělsky, to už se povedlo, pracuješ na tom?
No zrovna včera jsem vařil oběd doma a říkal jsem si, že si musím najít někoho, kdo mě bude učit tu španělštinu doma. Takže často na to myslím. Já mám obecně rád plány do budoucnosti, protože na tom plánování je skvěle, že to člověku neudělá žádnou práci, že z toho má jenom tu radost. Takže já plánuju spoustu věcí takhle. Těch knih, co jsem naplánoval a nenapsal, těch je mnohem víc než těch, co jsem napsal. A je to skvělý, já každou chvíli chci psát něco jiného. Často mluvím o humoristickém románu a často mluvím o tom, že bych chtěl napsat knihu pohádek pro děti. A to učení španělštiny, to je jeden z velkých plánů, který mám, ale věřím, že to vyjde.
Před pár lety jsme tu na rozhovor měli tvé rodiče, se kterými jsi toho už hodně procestoval. Je taková všeobecně známá věc, že Ziburovi mají opravdu, sdílí vlastně celá rodina obrovskou vášeň pro cestování. Kolik zemí už jste vlastně s rodiči společně navštívili?
Tak to vlastně nedokážu asi spočítat, ale já se každý rok snažím s rodiči někam vyrazit a teď nově tedy třeba v loni jsme aspoň vyslali s manželkou, že jsme jim dali k Vánocům pobyt v Paříži, aby se podívali. A zároveň vlastně jsme v loni byli společně na jihu Francie a v Itálii. Takže já myslím, že třeba 15 zemí už jsme společně navštívili a je to krásná věc, to cestování s rodiči, protože já si myslím, že spousta posluchačů zažívá ten pocit, kdy třeba jako se od nich trochu očekává, že v neděli přijedu na ten oběd k těm rodičům a mě to za stolik nebaví tam sedět jako... Když je venku hezky třeba, a protože taky to tempo života je trochu jiné, když lidi ve věku mých rodičů a pro mě. No a mně to společné cestování přijde jako takový skvělý kompromis, že se věnujeme tomu, co máme všichni rádi. Zároveň se kolem nás děje tolik věcí, že mě to nikdy nenudí a je to taky intenzivně a hezky strávený společný čas. A myslím si, že to sezení u těch nedělních obědů, to si můžeme nechat na to, až rodičům bude 90. A teď chci ještě využívat toho, že jsou moji rodiče naštěstí zdraví a fit a udržují se, takže zpětně jsem moc rád za to, co už jsme spolu procestovali a tuším, že už bychom tam třeba nejeli, což je třeba Nepál, kam jsme se vydali v roce 2019. A už jako trochu vidím, že jak tátovi je 65, pokud se nepletu, tak si myslím, že už by možná v tom Nepálu jsme museli nějaký jednodušší trek, jo? Protože by se trochu bál do 5 500 metrů. Takže já vždycky říkám, jestli máte to štěstí jako já a vaši rodiče jsou zdraví a mají nějaké cestovatelské sny, tak se nebojte a pomozte jim je splnit. Určitě to za to stojí.
No a když jsi byl malý kluk, cestovali jste taky, nebo tuhle tu vášeň začali rodiče s tebou sdílet až právě ve chvíli, kdy jsi se začal vydávat na cesty?
Ne, tak rodiče vždycky měli cestování rádi, ale ty 90. roky byly také obtížnější pro ty možnosti. Já si vzpomínám, jak jsme třeba byli u našich známých doktorů doma a se psal rok třeba 99 a oni nám ukazovali na videokamere nebo záznam z videokamery z jejich dovolené v Egyptě a mně to tehdy přišlo jako něco úplně nedostupného, že tam se nikdy nepodíváme, protože to si můžou dovolit jenom ti doktoři. Jo? A ohromně se to posunulo naštěstí, takže my jsme cestovali tak jako po Česku, cestovali jsme občas do Rakouska, mám příbuzné na Slovensku, jak jsme jezdili na to Slovensko, ale ty exotičtější výpravy, ty jsme si museli ještě chvíli počkat teda na to, až ta ekonomická stabilita bude trochu lepší. Ale já si myslím, že to platí pro celou naší společnost a vždycky se rád v myšlenkách vracím do těch 90. a připomínám si, jak ten Egypt mě v těch 9 letech přišel jako něco úplně nedostupného a dneska Egypt patří mezi ty levnější dovolené, na kterou si může teda našetřit asi každý příslušník střední třídy.
No a shodou okolností se dá létat do Egypta i přímo tady z Českých Budějovic.
Tak to je skvělý. Já se tam vlastně moc chci vrátit, protože to bylo nádherná. To je moje moc oblíbená vzpomínka, jak jsme se společně vydali s rodiči do Egypta. To nám bylo, mě bylo 15 tehdy a to byla ta první velká cesta. Rodiče na to dlouho šetřili a pro tátu mýho to byl splněný sen a on vždycky chtěl vidět ty pyramidy a to byl jako jeho největší zájem a bylo to moc hezký tohle společně prožít. A obecně můj táta táta vždycky miloval cestování a miloval to dobrodružství a ty cestopisy a ty dobrodružné knížky a jak to pro něho samotného na mnoze byl nesplněný sen, tak mě jako vychoval k tomu, abych si to vážil, že já to mít můžu a abych potom to užil. No. Takže jo, miluju to taky díky mým rodičům, určitě mě k cestování vedli a do dneška to vnímám jako výsadu a pamatuju si ty situace a mně přijde jako, a to je to absurdní, že ve svých 32 tady mluvím jako pamětník, ale mně přijde, že lidi rychle zapomínají. Já si pamatuju, jak jedeme na Slovensko a čekáme hodinu v zácpě na hranicích a moji rodiče mi říkají, že nesmím pohraničníkovi koukat do očí, protože by nám mohl dělat prohlídku auta. Jo? A ve vedlejším pruhu vidím, jak tam fakt někomu rozebírají jako auto. A teď já teda koukám do země, aby ten celník jako nás taky neprohledával. Jo? A najednou jedem na Slovensko, prostě jedu vlakem a ani si nevšimnu, že jsme překročili hranice. A teď se to vrátilo, když byl covid, tak si vzpomínám, že jsem jel do Bratislavy, protože jsem tam měl přednášku, která se přenášela online a najednou tam byli ty pohraničníci s těma psama prostě. A já si říkám, já jsem tak rád, že už žijeme v té propojené Evropě. Jo? Takže ta doba je, byť je to, vím, je to dneska náročnější, je, jako zdražilo se u nás. Výhodou je, že vlastně už jsme trochu dohnali ten zbytek Evropy, takže už není tak drahý si dát oběd ve Vídni, ale vlastně ty příležitosti jsou úplně jinde než v 90. letech.
Zajímavá věc, která tady před chvílí také zazněla a kterou jsem si uvědomil, až vlastně, když si to sám říkal, Ladislav Zibura je vlastně takové typické dítě 90. let, taková typická generace.
A já jsem tomu ohromně rád. Já si myslím, že jsem fakt měl to štěstí, že jsem se narodil do nejlepší doby, do které jsem se mohl narodit. Protože už jsem se narodil jako dítě svobodného světa, kdy si myslím, že mi jaksi utekly některé šikanózní věci 80. let. A zároveň ale jsem spoustu věcí zažil analogově, takže já když jsem třeba začal cestovat, tak ještě nebyl internet v mobilu. Jo. A já si vzpomínám, jak jdu do Říma z Českých Budějovic a fakt jdu podle automapy. A když projdu tu automapu toho Německa a Rakouska, tak si v Itálii musím koupit další mapu, tak jdu na benzínku a koupím si mapu Itálie a jdu podle té mapy jako z té benzínky.
A to ještě navíc není tak dávno dokonce.
No není, to je, já jsem fakt, a ještě když jsem procházel Turecko a Izrael, tak jsem neměl internet v mobilu a jako občas jsem se někde připojil v internetové kavárně, jo, a bylo to pro mě vzácnost, že mám tu hodinu internetu a fakt jsem se díval na internetové mapy a obkresloval jsem si je a fotil jsem si je a dělal jsem si poznámky, kudy mám mít. A myslím si, že ta generace těch lidí, kteří se narodili v 90. letech, tak vytváří most mezi tou generací jako mých rodičů a tou generací, která se narodila teď, která už jako se narodila s telefonem v ruce a je to pro ní všechno přirozené, ty moderní technologie, tak já vyrostl v tom analogovém světě, ale rozumím tomu digitálnímu. A myslím si, že to je věc, která mi taky umožňuje psát ty cestopisy tak, aby byly srozumitelné jak pro tu novou generaci, těch mladších lidí, než jsem já, tak pro ty starší lidi, kteří vnímají ještě tu romantiku toho putování třeba podle mapy nebo tak, že se zeptám někoho na cestu.
Dítě 90. let Ladislav Zibura je dnes s námi ve studiu v našem povídání. Budeme pokračovat opět hned po písničce.
Sponzorem pořadu je regionální deník s rozšířeným pátečním vydáním okresních zpráv.
Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
Krátce po 11:30 dopoledne stále posloucháte Český rozhlas České Budějovice, ve kterém je naším dnešním dopoledním hostem cestovatel a spisovatel Ladislav Zibura. Místo, které si v poslední době velmi oblíbil a často o to zmiňuje a vypráví o tom taky Indonésie. Dokonce jste tam, Ladislave, byli společně i s manželkou, jak si ostatně před chvílí sám zmiňoval. Tak co tě tam tolik zaujalo a kolikrát už si vlastně Indonésii navštívil?
Já jak rád mluvím o věcech, tak to vždycky vypadá, že jsem tam byl víckrát, než jsem tam byl. Já se konec konců snažím jako nelítat přes celý svět úplně často, takže v Indonésii jsem byl dvakrát, ale v obou případech to bylo v letošním roce. My jsme tam vyrazili na svatební cestu v lednu a Indonésie mě nadchla natolik, že jsem se tam vrátil na celý červenec letošního roku s tím, že o Indonésii si chci připravit přednášku a vedlo mě k tomu mnoho důvodů, ale Indonésie patří mezi podle mě nejexotičtější země světa. No, to souvisí také s tím, že Indonésie je ohromná, Indonésie se rozkládá na 17 000 ostrovech, je to čtvrtá nebo pátá nejlidnatější země světa. Je to země, kde do dneška můžete najít ještě kmeny, které žijí poměrně původním způsobem života. Je to jedna z těch antropologicky zajímavých lokalit a je to země, kde je úplně všechno jinak. Jo. Je tam spousta endemitních druhů zvířat, což souvisí také s tou roztříštěností na to množství ostrovů a je to země, která má co nabídnout úplně každému. Jo. Dneska Bali je jedno z nejoblíbenějších cestovatelských destinací vůbec, ale Indonésie toho nabízí jako mnohem víc než Bali a můžete opravdu jet na ostrovy, kam se jezdí velmi málo a ještě tam jet tak jako za starých časů. Takže já třeba teď, když jsem v červenci byl v Indonésii, tak jsem jednu část cesty podniknul na trajektu. To je celá indonéská ekonomika je založena na tom, nebo závislá na tom, že jsou ty ostrovy spojené trajekty, které plují taky několik dní třeba, ale zajišťují ten převoz těch pracovníků a lidí, kteří mohou navštěvovat svoje rodiny, i když si nemůžou dovolit letenku. Ono plout na lodi je asi pětkrát levnější než letět. Takže je třeba i trajekt, který spojuje Jakartu, indonéskou metropoli, s Papuou, což je ta nejvzdálenější část Indonésie a trvá víc než týden se tam dostat. Že je to týdenní plavba. Já jsem část té plavby podniknul a mě to pozoruhodné být na jedné lodi doslova s 800 lidmi. Podává se tam oběd a večeře, jsou tam ty ohromné fronty, tam všude tam jsou lidi, lidi prostě spí na zemi a lidi spí na palubě a všude je zakouřeno. Je to takový velmi autentický zážitek a všichni byli ohromně milí ke mně. A to jsou všechno, nebo jsem v Indonésii navštívil oblast, kde mají největší pohřby na světě, kde je běžné, že se pohřbu účastní 1000 lidí a trvá 14 dní. Ta oblast se jmenuje Tanah Toraja a koncem srpna, tak vidíte, jasně v srpnu jsem tam byl, takže koncem srpna tak mají taky jako zvláštní rituál, kdy oni mumifikují svoje mrtvé a v některých odlehlých lokalitách je dosud zvykem jednou za rok po sklizní rýže ta mumifikovaná těla vyndat ven, převléknout, strávit s nimi nějaký čas, poveselit se, dát jim cigarety, povečeřit s nimi a pak je zase uložit zpátky do hrobu. A já jsem byl v tuhle dobu a tohle jsem byl svědkem. Tak to jsou takové věci, které už je obtížné zažít někde jinde na světě, než třeba v Indonésii.
Včera jsme tu měli shodou okolností v našem studiu kuchaře Petra Stupku, který vyprávěl mimo jiné o své nedávné cestě po Japonsku a zmínil, že ho velmi překvapilo, že jsou Japonci nesmírně čistotní, že je to vidět vlastně úplně všude na ulicích, v restauracích, v obchodech. Tak mě napadá, je Indonésie taky takhle čistotná země?
No možná tě překvapí moje odpověď, ale já bych řekl, že jo. Já si myslím, že my máme poměrně hodně předsudků směrem k těm asijským zemím, které často vychází z nějakých dost zastaralých informací, ale dneska to riziko toho zamoření plasty, tak už si uvědomili všechny asijské země a konají. Jo? Dneska v Bangladeši už jsou zakázané jednorázové plasty, že se prostě nesmí používat. Bylo to zakázané dřív než v Evropě. Já jsem v Indonésii byl třeba na Jávě, což je jedno z nejhustěji zalidněných území světa. Jo? To je ostrov, kde žije, no tak a teď abych neplácal, ale prostě je tam asi 150 milionů lidí na neúplně velkém ostrově. A kdyby se tam jako nesnažili chovat jako trochu rozumně, tak jsou úplně zaplaveni těmi odpadky. Jo? A na té Jávě se to úplně neděje, byť to odpadové hospodářství je problém. Takže já bych řekl, že na to, kolik je v Indonésii lidí a jak moc je to chudá země, tak vlastně jsem byl překvapený, jak je tam čisto. Jo? Já si myslím, že ty země rozvíjející se, tak už často k tomu přistupují jako ohromně rozumně a my máme představu toho, a já se s tím často setkávám, že lidi říkají, no tak já tady budu třídit odpad a on pak ten Ind jako to hodí do Gangy, takže když se podíváte na uhlíkovou stopu průměrného Inda, na uhlíkovou stopu průměrného Čecha, tak zjistíte, že prostě průměrný Ind má asi asi 10x menší uhlíkovou stopu než průměrný Čech, a to je realita. Jo? Takže si myslím, že je jako super tohle řešit trochu, a já jsem třeba moc rád, že žijeme v zemi, kde je takhle čisto. Češi jsou mimochodem velmocí třídění odpadů, že jsme v tom jako velmi dobří i v evropském kontextu, a myslím si, že je dobrý si to zachovat. No. A proto já se taky snažím konzumovat trochu rozumně a s tím létáním nakládat tak, jako, abych nelétal někam na víkend. A tak každopádně Indonésie je jako ohromně zajímavá destinace, a taky čím víc člověk cestuje, tak tím více opakují ty věci, které už zažil, to je realita. A je pro mě, přiznávám, trochu obtížné po té, co jsem viděl ty gotické katedrály ve Francii, tak být ohromený nějakým jako kostelíkem na Maltě. Byť vlastně strašně záleží na tom kontextu, v jakém to člověk vidí, ale třeba cesta do Indonésie, tak člověku otevře zase úplně jako nové obzory a možnosti vidět něco, co ještě nikdy neviděl. A to nejenom v pozitivním smyslu, ale třeba i v negativním, protože Jakarta je město, kde je možné uvíznout na 5 hodin v dopravní zácpě, a je to třeba město, kde lidi naprosto jako řídí svůj život podle dopravy. A je to město, kde už lidi ani moc nevychází ven, a dneska už jsou poloprázdná obchodní centra, protože je tak neuvěřitelně obtížné se tam dostat. A je tak těžké se dostat zpátky domů, a je nemožné po tom městě chodit pěšky daleko, že prostě lidi jenom jezdí do práce a domů, protože ví, že když by jeli do obchoďáku jako do kina nebo nakoupit, tak je to zabere jako 2 hodiny cesty tam a 2 hodiny cesty zpátky. A to mi přijde inspirující i ve vztahu k naší zemi, protože já teď bydlím v Praze a vidím, že ta doprava se zahušťuje jako velmi, velmi. A je to další rozměr cestování, že člověk může poznávat ty extrémy, a je moc zajímavé v jednom roce navštívit Kodaň, a kde prostě je to město, kde se snaží tu automobilovou dopravu omezovat tak, aby to bylo příjemné i pro pěší, kde je možné velmi efektivně jezdit na kole a bezpečně jezdit na kole, a lidi to milují, a myslím si, že třeba v Budějovicích lidi vědí, že to jde, že prostě my jsme městem cyklistiky. Ale zároveň jako ví, oč by to bylo příjemnější, kdyby ty cyklopruhy fungovaly fakt efektivně a kdyby byly jako oddělené od té silnice tak, aby ten cyklista byl úplně v bezpečí. A jsou na to postupy, že třeba nemusí auta parkovat na okraji a vedle nich jezdit cyklisty, ale mohou ta parkující auta vlastně oddělovat cyklisty od těch aut v provozu a tak dál. Tak to je pro mě takový jako zajímavý rozměr cestování, že člověk nepoznává jenom ty památky a poznává taky tu každodennost a poznává třeba ty extrémy, jako extrémně dobré praxe a extrémně špatné praxe, jako je třeba to srovnání Jakarty a Kodaně.
Ladislav Zibura se nám trošku rozvášnil teď ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. Náš čas vymezený pro dnešního dopoledního hosta se pomalu, ale jistě blíží ke konci, proto už si dovolím položit poslední otázku, a zajímá mě, Láďo, kam povedou teď tvé nejbližší kroky? Chystáš třeba nějakou novou knihu?
No, to všechno bude záležet na našem synovi. Zatím nám dělá velikou radost trávit veškerý možný čas s ním, a pro mě to psaní knih vždycky bylo časově hodně, hodně náročné, ale věřím, že se to povede, takže bych chtěl, ne letos, skoro jistě ani ne příští rok, ale třeba za 2 roky vydat nějakou novou knihu, která by mohla být třeba o té rodinné cestě po Spojených státech, pokud se nám povede. A pokud ne, tak mě hodně láká napsat nějakou knížku, kterou bych shrnul ty dobrodružné výpravy, a napsal bych o těch zapomenutých příbězích, o kterých jsem nikdy nepsal ani nemluvil.
Tak se budeme těšit. Dnešním dopoledním hostem Českého rozhlasu České Budějovice byl cestovatel a spisovatel Ladislav Zibura. Láďo, moc díky.
Moc děkuji, za pozvání, a mějte se moc hezky všichni.
No a hezký den, milí posluchači, popřeji taky vám. Od mikrofonu se s vámi pro dnešek loučí Matěj Vodička.